Kalau Anda mengambil peta benua Eropa, lalu meletakkannya tepat di atas peta Indonesia, Anda mungkin akan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan.
Betul, ukurannya sangat masif kan?
Bener banget. Jarak dari ujung ke ujung negara kita ini, itu membentang sama jauhnya dari London terus sampai ke Teheran.
Itu jarak yang luar biasa jauh untuk satu negara.
Iya, dan di dalam bentangan itu, Anda akan menemukan ratusan bahasa yang berbeda, ribuan pulau, serta berbagai agama dan kebudayaan yang kadang sangat bertolak belakang satu sama lain.
Sangat heterogen.
Betul. Nah, secara logika sosiologis ya, para ahli sejarah atau ahli politik mungkin akan memberitahu Anda bahwa wilayah dengan keragaman yang se-ekstrim ini seharusnya sudah hancur berkeping-keping.
Menjadi belasan negara kecil ya?
Iya, puluhan tahun yang lalu malah. Tapi nyatanya kan itu tidak terjadi. Bersyukur kita tidak mengalaminya. Jadi hari ini, di sesi bedah materi kita akan membongkar gravitasi tak kasat mata yang menahan kita dari kehancuran tersebut. Kita mengambil wawasan hari ini dari sebuah materi yang sangat menarik dari Universitas Cyber Asia atau Asia Cyber University dengan topik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Topik yang sangat krusial.
Sangat krusial. Dan outline yang akan kita bedah hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari pengertian pandangan hidup, lalu makna pandangan hidup bangsa, manfaatnya, sumbernya dari mana, fungsi dan kedudukannya.
Jangan lupa tantangannya juga.
Iya. Tantangan yang dihadapi saat ini sampai nanti kita tutup dengan membandingkannya dengan macam-macam ideologi di dunia.
Hal yang sangat menarik di sini adalah kita sama sekali tidak sedang melihat sebuah monumen sejarah yang mati.
Maksudnya bukan barang museum gitu ya?
Sama sekali bukan. Kita sedang membedah sebuah sistem operasi yang berjalan setiap detik di latar belakang kehidupan sosial kita. Nah, gravitasi tak kasat mata inilah yang sering kita sebut sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa.
Oke, mari kita urai ini. Saya suka banget sama analogi sistem operasi atau OS tadi. Saya ingin kita pegang analogi ini terus sepanjang obrolan kita.
Boleh, silakan.
Jadi, kalau Kepulauan Nusantara beserta ratusan juta warganya ini adalah hardware-nya, maka Pancasila itu adalah OS-nya. Kayak iOS atau Android gitu kan?
Analogi yang sangat pas.
Ya, yang berjalan diam-diam di latar belakang. Anda mungkin nggak selalu melihat kode pemrogramannya di layar HP Anda, tapi OS inilah yang mendikte bagaimana setiap aplikasi dalam negara kita diizinkan untuk berfungsi.
Mulai dari interaksi santai di media sosial, sampai keputusan politik yang paling atas.
Bener banget. Jadi hari ini kita akan menelusuri siklus hidup OS kebangsaan ini. Tapi sebelum masuk lebih dalam, ada beberapa istilah teknis di kamus materi kita yang butuh diterjemahkan ke bahasa manusia biasa nih.
Mari kita bedah satu-satu.
Yang pertama, pandangan hidup itu tadi sudah kita sepakati sebagai OS. Nah, yang kedua ini agak puitis bunyinya ya, kristalisasi nilai. Kedengarannya keren, tapi proses teknisnya di dunia nyata itu kayak gimana sih?
Bayangkan saja proses terbentuknya sebuah berlian.
Oke, berlian.
Berlian itu kan pada dasarnya hanyalah elemen karbon biasa, cuma arang ibaratnya. Namun ketika karbon tersebut mendapatkan tekanan bumi yang luar biasa besar dan suhu yang sangat ekstrim selama ribuan tahun, strukturnya memadat.
Dan berubah jadi sangat keras ya?
Betul. Berubah menjadi salah satu material paling keras dan paling berharga di bumi. Nah, kristalisasi nilai itu mekanismenya persis sama.
Oh, jadi nilai-nilai kita itu dulunya karbon.
Bisa dibilang begitu. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, itu awalnya hidup berserakan secara kultural di berbagai kerajaan Nusantara. Mereka itu karbonnya. Kemudian, tekanan sejarah, penderitaan penjajahan yang panjang, dan perjuangan bersama memberikan suhu ekstrim tersebut.
Yang akhirnya menyatukan semuanya ya?
Tepat. Menyatukan nilai-nilai yang berserakan ini menjadi satu struktur padat yang tidak bisa dipatahkan, yaitu Pancasila.
Wow, itu masuk akal banget. Dan ini nyambung ke istilah bahasa Latin yang juga muncul di materi kita, causa materialis.
Istilah yang sering bikin mahasiswa bingung.
Jujur aja, itu terdengar kayak mantra dari film Harry Potter buat saya. Apakah ini cuma cara akademis yang rumit untuk bilang kalau bahan baku buat memasak kue Pancasila ini dibeli dari pasar lokal, bukan hasil impor dari luar?
Haha, analogi bahan baku masakan itu malah sangat akurat. Kausa materialis itu secara harfiah berarti asal mula bahan.
Berarti bahan aslinya ya?
Iya, artinya bahan baku pembuatan konstitusi kita ini tidak di-copy-paste begitu saja dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau misalnya dari Manifesto Revolusi Prancis.
Bukan barang jiplakan lah intinya.
Sama sekali bukan. Para pendiri bangsa kita mengekstrak nilai-nilai yang memang sudah dipraktikkan oleh masyarakat kita sendiri sejak zaman Kerajaan Sriwijaya.
Majapahit juga kan?
Tentu, hingga ke masa Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Mereka mengambil bahan lokal tersebut, memformulasikannya secara yuridis hukum, lalu menyepakatinya sebagai dasar negara pada pembukaan UUD 1945.
Nah, proses menyepakati itulah yang kita sebut dengan konsensus, kan? Karena kalau kita lihat sejarah dunia nih, apa sih yang terjadi ketika sebuah negara majemuk kehilangan konsensus atau tidak pernah punya OS dasar yang kuat?
Itu bisa sangat fatal. Kita bisa melihat runtuhnya Yugoslavia di tahun 1990-an sebagai contoh yang paling brutal.
Oh iya, itu sejarah yang sangat kelam.
Sangat kelam. Ketika pemimpin sentral mereka tidak ada, dan OS yang menyatukan berbagai etnis di sana kehilangan legitimasinya, negara tersebut langsung mengalami balkanisasi.
Langsung pecah berkeping-keping ya?
Pecah menjadi beberapa negara kecil yang saling berperang, berdasarkan garis etnis dan agama. Jadi, konsensus itu adalah kesepakatan mutlak untuk berada di atas kapal yang sama.
Meskipun penumpang kapal tersebut punya tujuan kabin yang beda-beda ya?
Betul sekali. Tanpa konsensus filosofis yang kuat, kapal itu akan tenggelam oleh perkelahian para penumpangnya sendiri.
Sangat masuk akal. Nah, kalau begitu mari kita lihat bagaimana para pemikir klasik dunia merancang OS mereka. Karena di materi kita ada beberapa nama tokoh besar yang disorot nih. Bagaimana teori mereka bekerja?
Mari kita bedah tiga perspektif utamanya. Pertama, ada Niccolò Machiavelli.
Oke, Machiavelli. Tokoh yang terkenal cukup kontroversial.
Memang. Machiavelli memandang bahwa pandangan hidup atau sistem sebuah negara itu dirancang secara eksklusif sebagai manual perlindungan kekuasaan bagi sang penguasa.
Jadi tujuannya murni cuma buat mengamankan tahta penguasa aja?
Murni untuk mempertahankan tahta, betul. Lalu yang kedua ada Thomas Hobbes yang melahirkan konsep kontrak sosial.
Yang ada hubungannya dengan monster Leviathan itu kan?
Iya, Hobbes ini berpandangan bahwa manusia itu pada dasarnya serigala bagi manusia lain. Atau bahasa Latinnya, homo homini lupus.
Oh wow, pesimis banget ya pandangannya terhadap sifat manusia.
Sangat pesimis. Karena dia melihat manusia itu buas. Dia merasa butuh pemerintah yang sangat kuat, seperti monster Leviathan itu, untuk mengatur mereka secara keras.
Biar nggak saling memangsa ibaratnya.
Tepat. Jadi pandangan hidup bagi Hobbes adalah seperangkat alat, supaya pemerintah bisa terus mengatur rakyat, demi mencegah kekacauan absolut.
Oke, itu dari sisi penguasa. Kalau dari sisi lain?
Di sisi spektrum yang sebaliknya, ada Karl Marx. Dia melihat pandangan hidup murni sebagai kendaraan mekanis untuk mencapai kesetaraan kelas ekonomi.
Menghancurkan hierarki sosial ya?
Betul, menghancurkan hierarki sosial sepenuhnya.
Tunggu sebentar, saya harus menghentikan Anda di sini. Karena kalau kita bedah premisnya satu-satu, rasanya semuanya bermasalah nih. Konsep Machiavelli itu kedengarannya cuma kayak buku panduan untuk seorang tiran. Sangat egois.
Memang sangat memihak penguasa.
Lalu Hobbes, dia sepertinya terlalu pesimis dan sangat berpusat pada kekuasaan elit. Sementara Karl Marx terdengar terlalu utopis tentang kesetaraan kelas yang dipaksakan. Pertanyaannya, di mana letak OS Pancasila kita di antara ide-ide ekstrim itu?
Nah, disinilah kejeniusan desain Pancasila itu terlihat nyata. OS kita secara tegas menolak premis ketiganya.
Menolak ketiganya? Bagaimana caranya?
Pancasila tidak dirancang oleh satu tiran untuk mengamankan tahta, seperti kata Machiavelli. Tidak. Pancasila juga tidak memandang manusia sebagai entitas buas yang harus dikontrol secara absolut, seperti kata Hobbes.
Karena kita memandang manusia itu beradab, kan?
Betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, Pancasila menolak pandangan mekanis Marx bahwa sejarah manusia itu hanyalah soal pertarungan materi dan ekonomi semata.
Jadi Pancasila ini dibangunnya dari mana dong?
Dibangun dari bawah ke atas. Dari kebiasaan sosial, akulturasi budaya, dan sifat religius masyarakat Nusantara kita. Inilah yang membuatnya berfungsi bukan sekedar sebagai dokumen hukum yang kaku, tetapi sebagai kepribadian bangsa yang hidup.
Oke, teori tentang kepribadian bangsa ini emang kedengarannya sangat agung di atas kertas. Tapi saya butuh melihat mekanisme nyatanya nih. Bagaimana aplikasi praktisnya bagi Anda dan saya yang hidup di era modern yang serba cepat ini?
Yah, harus bisa diaplikasikan hari ini.
Elemen konsensus. Tapi daripada cuma sekedar mendaftar hafalan poin-poin, bisakah kita melihat bagaimana OS ini berfungsi di saat sistem kita mengalami crash?
Contohnya seperti apa yang Anda bayangkan?
Misalnya nih, saat terjadi polarisasi ekstrim di media sosial, entah itu karena perbedaan pilihan politik atau parahnya sentimen SARA, bagaimana OS Pancasila ini seharusnya bekerja untuk menyelesaikan konflik tersebut?
Itu contoh kasus yang sangat relevan. Saat polarisasi SARA meledak di media sosial, itu adalah contoh nyata di mana ada virus yang sedang mencoba merusak OS kita.
Virus perpecahan ya?
Betul. Nah, manfaat pertama dari Pancasila adalah sebagai alat resolusi konflik. Secara mekanis, ketika Anda berhadapan dengan provokasi yang memecah belah, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia seharusnya langsung mengirimkan sinyal peringatan.
Semacam error code gitu di kepala kita?
Tepat sekali, semacam error code. Sila ini memandatkan bahwa mencari titik temu atau musyawarah itu jauh lebih penting daripada memenangkan sebuah argumen egosentris yang berisiko menciptakan disintegrasi sosial.
Wah, ini berat sih praktiknya kalau lagi emosi di medsos.
Memang, tapi sistem ini memaksa penggunanya untuk mundur selangkah dan melihat elemen konsensus kita yang pertama, yaitu kesepakatan pada tujuan bersama.
Tujuan bersama untuk sejahtera, kan?
Iya, kita sepakat untuk membangun kesejahteraan komunal. Pertengkaran panas soal etnis di Twitter atau X misalnya, itu kan sama sekali tidak berkontribusi pada tujuan operasional tersebut.
Jadi ini bukan sekadar soal kita disuruh bersikap sopan santun aja ya, tapi soal mengerti bahwa memperlebar jurang perbedaan itu menyalahi prosedur dasar cara kita bernegara.
Benar banget. Ini adalah kesepakatan filosofis tentang prosedur tata negara kita. Kalau kita setuju bahwa kita adalah negara demokrasi yang beradab, maka perbedaan pendapat itu diselesaikan lewat institusi atau dialog rasional.
Bukan lewat pembunuhan karakter massal di dunia maya ya?
Sangat tidak. Itu menyalahi OS kita.
Namun, sistem sebaik apapun pasti akan menghadapi ancaman baru. Dalam literatur yang sedang kita bedah, disebutkan ada beberapa kategori ancaman masif yang mencoba menggerus nilai Pancasila. Saya ngerti sih kalau ancaman fisik kayak gerakan separatis bersenjata itu bahaya yang sangat nyata.
Itu ancaman tradisional yang jelas terlihat.
Iya, tapi bagaimana dengan globalisasi? Saya rasa punya internet atau masuknya budaya luar itu nggak secara inheren anti-Pancasila dong. Bagaimana materi sumber kita mendefinisikan ancaman di titik ini? Apakah kita lagi bicara soal hilangnya kebudayaan lokal atau penjajahan ekonomi secara harfiah?
Keduanya relevan, tapi mekanisme yang paling tersembunyi itu ada pada algoritma budaya.
Algoritma budaya? Menarik.
Iya. Globalisasi itu bukan sekedar Anda bisa minum kopi dari waralaba Amerika atau menikmati menonton drama Korea. Bukan itu. Ancaman utamanya adalah introduksi nilai individualisme radikal dan konsumerisme tanpa batas.
Yang masuk lewat internet?
Masuk ke dalam keseharian masyarakat melalui arus informasi yang tidak difilter. Ketika sebuah platform secara algoritmik menghargai konten yang egoistik atau mempromosikan gaya hidup materialistis yang ekstrim, perlahan-lahan itu meresap.
Dan akhirnya menimpa source code lokal kita ya?
Tepat. Source code kita yang aslinya adalah gotong royong dan kesederhanaan perlahan tertimpa. Globalisasi ini bergerak dengan sangat halus. Tahu-tahu cara kita merespons tetangga yang sedang kesusahan sudah berubah total menjadi sangat apatis.
Masuk akal banget, ancaman yang tidak terlihat itu seringkali memang lebih mematikan, Den. Nah, dan tantangan berikutnya datang dari dalam rumah kita sendiri nih. Perilaku elit politik.
Ini ancaman internal yang paling merusak.
Mengapa tindakan seperti korupsi di tingkat elit secara spesifik merusak ideologi negara? Maksud saya, bukannya itu cuma sekedar merugikan kas negara secara ekonomi aja?
Tidak. Dampaknya jauh melampaui ekonomi. Karena ini memicu kegagalan sistem yang merembet atau cascading failure. Mari kita kembali ke analogi sistem operasi Anda tadi.
Oke, silahkan.
Jika administrator jaringan, dalam hal ini para pejabat politik yang disumpah untuk menjaga sistem tersebut, terlihat secara terbuka melanggar aturan dan membobol sistem demi ego sektoral atau korupsi, apa yang akan terjadi pada pengguna biasa?
Ya, pengguna biasa pasti akan kehilangan kepercayaan pada sistemnya dong. Mereka bakal mikir, ngapain saya repot-repot ngikutin aturan kalau adminnya aja mencuri?
Tepat sekali. Praktik politik yang kotor itu meniadakan keteladanan. Ketika moralitas elit runtuh, itu langsung berimbas pada tantangan selanjutnya.
Yaitu menurunnya kesadaran moral masyarakat secara luas.
Betul. Ideologi itu kehilangan daya magisnya ketika dia hanya diteriakan di podium-podium kampanye, namun dikhianati di ruang-ruang kebijakan. Masyarakat akhirnya menjadi sinis terhadap institusi negara.
Dan apatis.
Ya, apatis. Ini adalah ancaman paling berbahaya karena menghancurkan konsensus dari dalam.
Penjelasan ini bikin saya sadar bahwa OS kita ini sedang berada di atas ring tinju yang berat. Nggak cuma menghadapi masalah domestik yang ruwet, tapi juga bersaing dengan OS global lainnya.
Karena ruang vakum ideologi itu tidak ada, pasti ada yang mengisi.
Iya, ada banyak sistem operasi ideologis lain di luar sana yang berebut dominasi. Mari kita bedah perbandingannya sesuai dengan outline kita. Karakteristik apa yang membedakan kita secara absolut? Coba kita mulai dari liberalisme.
Baik, ideologi liberal yang dimotori oleh pemikiran tokoh seperti John Locke atau J.J. Rousseau meletakkan kebebasan individu di atas segalanya.
Kebebasan mutlak gitu ya?
Premis dasarnya adalah, jika setiap individu diberi kebebasan mutlak baik dalam berkompetisi di pasar ekonomi maupun dalam hal hak politik, tanpa ada campur tangan negara, maka masyarakat diasumsikan akan mencapai kemakmuran dengan sendirinya.
Jadi negara posisinya pasif dong?
Sangat pasif. Negara hadir dalam kapasitas yang sangat minim, murni hanya untuk menjaga kebebasan tersebut. Nah, Pancasila menolak konsep ini.
Kenapa ditolak?
Karena kebebasan mutlak tanpa regulasi itu seringkali berujung pada eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. OS kita mensyaratkan adanya keadilan sosial. Artinya, negara wajib turun tangan dan campur tangan untuk melindungi warga yang rentan.
Oke, jadi kita bukan negara penganut pasar bebas yang liar gitu ya. Lalu bergeser ke ujung spektrum yang lain nih, ada ideologi agama atau teokrasi di mana satu kitab suci diangkat secara mutlak menjadi undang-undang dasar sebuah negara. Jadi negara berfungsi semata-mata untuk membina satu ajaran dogma agama tersebut.
Ya, itu konsep teokrasi. Dan masalah struktural utama dari teokrasi jika diterapkan di negara yang sangat majemuk seperti Indonesia adalah
bakal mendiskriminasi kan?
Secara otomatis, ia akan mengklasifikasikan warga negara penganut agama lain menjadi warga kelas 2. Nah, Pancasila hadir memberikan ruang luas bagi nilai ketuhanan tanpa memihak secara eksklusif pada satu agama saja sebagai instrumen hukum positif tunggal.
Semuanya dirangkul di bawah ketuhanan yang Maha Esa ya?
Betul sekali.
Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang seringkali bikin masyarakat awam terjebak dalam miskonsepsi besar, sosialisme dan komunisme. Saya sering banget melihat istilah ini dilempar bolak-balik dalam debat politik di sosmed, seolah-olah mereka adalah hal yang sama persis. Secara struktural, di mana sih letak perbedaannya?
Ini poin yang sangat krusial untuk dibedah. Sosialisme itu memang menekankan pada kepemilikan alat produksi secara kolektif atau bersama. Fokus utamanya adalah memastikan distribusi kekayaan yang merata dan menolak dominasi modal privat atau kapitalisme murni.
Jadi peran negaranya ngatur pemerataan ekonomi ya?
Iya. Negara mengatur ekonomi sedemikian rupa demi tercapainya pemerataan sosial. Nah, komunisme di sisi lain, mengadopsi prinsip ekonomi sosialis tersebut.
Terus bedanya apa?
Komunisme membawanya jauh lebih radikal ke ranah filosofis yang sangat berbeda, yang disebut sebagai materialisme historis. Ini dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.
Materialisme historis? Saya selalu mikir Marxisme itu murni urusan serikat pekerja dan pemberontakan buruh aja.
Itu cuma permukaan ekonomisnya saja. Mekanisme filosofis terdalam dari komunisme adalah keyakinan bahwa seluruh sejarah dan kesadaran manusia itu murni ditentukan oleh interaksi benda dan ekonomi material.
Nggak ada ruang untuk hal gaib dong?
Sama sekali tidak ada. Nilai spiritual, jiwa, roh, dan hal metafisika itu tidak eksis dalam kerangka kerja mereka.
Lalu bagaimana pandangan mereka terhadap agama? Karena ini pasti bakal bentrok keras dengan sistem OS kita.
Bentrok secara absolut. Marx secara eksplisit menyatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat.
Candu? Maksudnya bikin ketagihan dan melemahkan.
Tepat. Dalam analisis komunisme, agama dipandang sebagai ilusi yang sengaja diciptakan dan seringkali dimanfaatkan oleh kaum elit serta pemilik modal untuk membuat masyarakat kelas pekerja menjadi pasrah.
Disuruh nerima nasib gitu ya?
Ya, menerima penindasan ekonomi mereka di dunia ini dengan diiming-imingi janji surga di akhirat nanti. Oleh karena itu, bagi komunisme murni, agama adalah faktor penghalang revolusi yang harus disingkirkan agar kesadaran kelas buruh bisa bangkit.
Oh wow, jadi ini bukan sekedar mari kita bagi kekayaan secara bersama ya, melainkan memang upaya aktif untuk menghapus nilai spiritual karena dianggap sebagai sistem pengontrol yang membatasi.
Betul. Dan itu menjelaskan dengan sangat jernih mengapa komunisme secara fundamental akan selalu menyebabkan sistem crash yang fatal jika dicoba dijalankan pada OS Pancasila kita.
Iya jelas, karena kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada direktori rootnya kan di sila pertama.
Analisis yang sangat presisi. Pancasila menyerap semangat keadilan sosial dari konsep sosialisme, menolak ateismenya komunisme, menghargai hak individu dari liberalisme tanpa membiarkannya menjadi egois secara brutal.
Dan menjunjung nilai agama tanpa menjadi negara teokrasi yang opresif.
Persis. Ia merangkum semua paradoks tersebut menjadi sebuah sistem jalan tengah yang sangat fungsional.
Wah, membedah sejarah dan mekanismenya sedalam ini bikin kita sadar ya betapa canggihnya arsitektur pikiran para pendiri bangsa kita. Saatnya kita menarik sebuah kesimpulan yang solid nih dari perjalanan eksplorasi hari ini. Bagaimana Anda memformulasikan intisari dari semua hal berat yang telah kita bahas ini untuk Anda yang sedang mendengarkan?
Jika kita harus merumuskannya dalam satu kesimpulan padat, intinya adalah ini. Pancasila adalah kristalisasi DNA budaya bangsa kita.
DNA kita ya?
Ya. Ia bukan benda pusaka usang yang hanya pantas disimpan di rak museum, melainkan sebuah perangkat lunak yang dirancang secara sadar oleh pendiri bangsa untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata.
Untuk dipakai sehari-hari?
Betul. Ia memberi kita metode resolusi konflik ketika menghadapi perpecahan SARA, menjadi sauh atau jangkar ketika arus globalisasi mencoba mencabut akar budaya kita, dan menuntut integritas yang tinggi ketika moralitas elit politik mulai runtuh.
Sebuah pedoman yang komplit.
Ideologi ini membuktikan bahwa sebuah bangsa yang majemuk bisa menjadi modern dan maju, dengan tetap berpijak seimbang antara hak individu dan kewajiban sosial.
Antara materi dan juga spiritual ya?
Tepat. Di tengah dunia yang semakin bergeser ke arah ekstrim, ideologi jalan tengah kita ini adalah aset yang paling berharga.
Sebuah rangkuman yang mengikat setiap konsep rumit hari ini menjadi sangat jernih. Luar biasa. Dan sebelum kita berpisah, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap sumber ilmuwan yang memfasilitasi obrolan kita, materi luar biasa yang kita eksplorasi secara mendalam hari ini disusun oleh dosen pengampu dari Universitas Siber Asia, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom MKom.
Pendekatan sistematis dari beliau sangat membantu kita dalam memetakan konsep filosofis ini ke dalam realita masa kini.
Betul sekali. Dan materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Eri Lete yang memastikan transfer pengetahuan penting ini bisa Anda akses di mana saja dan kapan saja. Nah, kita telah sepaket nih bahwa Pancasila adalah operation system kita. Namun, mari renungkan satu pemikiran penutup ini.
Silakan.
Keputusan moral untuk kita mulai dari algoritma yang mengurasi berita apa yang Anda baca tiap pagi hingga mobil otonom yang harus memutuskan siapa yang dihindari saat terjadi kecelakaan darurat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam baris kode algoritma tersebut?
Itu pertanyaan yang sangat menantang.
Jika Pancasila adalah OS sosial kita, siapa yang saat ini bertanggung jawab untuk memperbaruinya agar bisa bertahan dan mendominasi di era artificial intelligence? Sebuah pertanyaan provokatif untuk Anda bawa pulang dan Anda pikirkan. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan selamat melanjutkan sisa hari Anda. Sampai jumpa di penyelaman materi kita selanjutnya.